So, when we thought about the topic of good karma for this talk, it was going to be based on a book I wrote with the title Good Karma. And that's been translated into Bahasa Indonesian, hasn't it?
I'm not sure.
No, it hasn't. Ooh, it has.
I'll do it tonight.
Oh, you'll do it tonight, okay. But unfortunately, I don't have a copy of the book here in English, so I will just speak a little bit about the topic. As you know, the subject of karma and its effects is a very important one in Buddhism. Karma means action, and it refers to our physical actions, our verbal actions, how we speak, and also our mental actions, how we think, what we plan, and so on. And so what we experience is a result of our past actions. So that means that our actions have an ethical dimension. So we all know that our actions bring a result, usually immediately after them, sometimes a bit longer. Yeah, we know if we hit the bell, it produces a sound. We know if we hit our head, it causes pain. You know, so the idea of cause and effect is very embedded in our mind.
Baiklah ibu bapak, karena suara beliau tidak begitu kedengaran di belakang, jadi kita akan dua arah ya, jadi tidak jadi belakang video ya. Karena bijinya bagus, jadi yang di belakang nanti tidak kedengaran.
So the idea of cause and effect is something we already know. It happens on a physical level. It happens on an emotional level.
Ketika kita bicara tentang sebab akibat, ini adalah sesuatu yang kita sudah paham dan itu terjadi baik di tingkat fisik maupun di tingkat mental.
We know that our words have effects on other living beings. If we speak kindly to people, they appreciate it. If we yell and scream, it gets a different kind of result.
Ucapan kita juga berpengaruh. Anda tahu ketika Anda berbicara dengan lembut dan berbicara dengan kasar, Anda akan merasakan sendiri akibatnya kepada Anda.
So the law of karma and its effects is another causal system. Except here, the effect doesn't happen immediately after the action. It can even happen in another life.
Ya, jadi konsep tentang karma, kita sudah tahu itu tentang sebab akibat, dan akibatnya itu tidak serta-merta langsung terjadi saat itu juga, tapi juga bisa terjadi di kehidupan berikut.
So, have you ever wondered why you were born you and not born as somebody else?
Pernah mikir nggak kenapa Anda lahir dari diri Anda dan tidak bukan orang lain?
Yeah. Did you ever wonder why you were born in this country and not in another country?
Mikir gitu, kenapa lahirnya di Indonesia, nggak di tempat lain?
Yeah, why to these parents and not to other parents?
Kenapa di orang tua ini dan bukan orang tua yang itu?
Yeah, I think most of us have wondered this kind of thing at some time or another. And the answer is because it relies on karma, our previous actions.
Kita mungkin pernah memikirkan jawabannya, dan jawabannya adalah karena karma-karma lampau, karena perbuatan-perbuatan masa lampau.
We often don't think when we say or do something that is going to have a long-term effect, even influencing our next life.
Dan saat berpikir, saat berucap dan bertindak, kita tidak memikirkan akibatnya sekarang, apalagi memikirkan dampaknya secara jangka panjang.
But when we come to Buddhism, this is one of the first things that we learn. Yeah. very broadly in terms of time, and to become much more aware and conscientious and thoughtful of our actions, because they will influence us and what we experience later this life and in future lives.
Ya, dan ini adalah hal-hal yang pertama yang sebenarnya harus kita renungkan sebagai seorang umat Buddha, sebagai pembelajar dari agama Buddha, bahwa apapun perbuatan yang kita lakukan itu akan memberikan pengaruh dan dampak baik di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya.
So in general society, when we talk about causality or why people are the way they are, we talk about nature and nurture.
Okay, jadi ketika kita bicara tentang sebab akibat, tentang bagaimana segala sesuatu terjadi pada orang banyak, maka ada dua hal yang kita kupas. Pertama adalah hakikat atau sifat sejati. Yang kedua adalah pengasuhan atau cara seseorang itu dididik.
So nature refers to our genes, the biochemical reactions in our brain, what's happening in our nervous system, and so of course physical things and physiology, the theological things, influence us and our experience.
Ya, jadi yang alami ya adalah hal-hal yang sifatnya fisiologi yang mempengaruhi tubuh kita, misalnya secara fisik, secara apa? Dari kelahiran lah intinya, kalau kita bicara nature itu dari kelahiran dan dari fisik kita.
But that's not the only thing that influences us. Yeah, that's the nature part. Society in general says there's also the nurture part. In other words, what experiences you have in this life, what you're taught as a young person, and so on.
Ya, dan itu bukan satu-satunya lagi ya. Karena ada satu lagi yaitu pengasuhan ya. Kita juga bicara tentang lingkungan, tentang bagaimana cara kita ketika kita sebagai orang yang masih muda, kita tuh mendapatkan pengajaran.
But if we talk only about nature and nurture, then it's very difficult to explain a lot of our human experiences.
Tapi kalau kita cuma bicara nature and nurture itu, maka sulit sekali untuk membahas secara lebih konkret, lebih detail tentang pengalaman kita sebagai manusia.
So for example, if there's only my physiological things and the conditioning I had in this life, how do you explain the fact that I'm a Buddhist?
Misalnya, kalau kita bicara nature dan pengkondisian yang saya miliki, bagaimana bisa dijelaskan saya, beliau, bisa menjadi seorang Buddhist?
Yeah, in my genealogical lineage, going way back, there are no Buddhists.
Kalau ditelusuri dari sekian keluarga saya, itu nggak ada yang beragama Buddha.
Yeah, so I didn't become a Buddhist because of my genes, because there were no Buddhists, you know, in my physical ancestry.
Dan di silsilah keluarga leluhur saya itu tidak ada yang beragama Buddha, tidak ada gen agama Buddha yang mengalir.
Then you might say, well, what about this lifetime and the experiences I had in this lifetime? You know, maybe, you know, if I grew up in a Buddhist family and learned Buddhism from the time I was a young child, or learned the prayers, you know, then that kind of nurture aspect, those experiences of this life would have made me a Buddhist.
Dan juga kalau misalnya dari masa kecil saya dididik berdasarkan cara-cara Buddhis, belajar cara baca doa dan hal-hal sebagainya, itu bisa menjelaskan kenapa saya akhirnya menjadi seorang Buddhis.
But I grew up in a Jewish family that lived in a Christian community. I didn't know anything about Buddhism my entire childhood. You can't explain my becoming a Buddhist due to conditions in this life.
Dan lahir di keluarga Yahudi dan dengan pendidikan Kristen, dan anda tentu saja anda tidak bisa dengan begitu mudah menjelaskan dengan latar belakang pendidikan saya itu waktu saya kecil, bagaimana kok sekarang saya bisa menjadi seorang Buddhis.
So the only thing we can really point to is karma, actions done in a previous life that left imprints on my mind stream that ripened in this lifetime and made me encounter the Buddha's doctrine and then be attracted to it.
Satu-satunya penjelasan adalah karma. Ya, hasil perbuatan-perbuatan dari perbuatan masa-masa lampau yang kemudian berada di dalam jejak pikiran saya yang kemudian bermanifestasi ketika saya bisa bertemu dengan ajaran Buddha.
It's about the only thing we can attribute it to, isn't it?
Salah satunya hal yang bisa menjelaskan apa ini bisa terjadi.
How many of you are parents?
Ada berapa yang sudah jadi orang tua?
Okay. Your children, did they come in as blank slates, or did they come with personalities and tendencies and likes and dislikes from the very beginning?
Anak-anak Anda, apakah lahir seperti secari kertas kosong? Atau mereka sudah lahir dengan kecenderungan, kebiasaan-kebiasaan dan sifat-sifat tertentu?
They came with personalities, didn't they?
Mereka sudah lahir datang dengan sifat tertentu, ya?
Yeah, right from the first day.
Langsung di hari pertama.
So this has to do with their previous karma, you know, actions they did in the past, mental, physical, verbal habits that they, you know, were very familiar with from the past, previous lives.
Ini bersumber juga dari kehidupan-kehidupan sebelumnya, di mana mereka sudah terbiasa melakukan hal-hal tertentu, mengenai kebiasaan-kebiasaan tertentu.
So this is an example of how karma functions. Yeah, things that we do in previous lives then influence this life's experience.
Dan inilah yang bisa dikatakan karma, hal-hal yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya, dan hal tersebut ini memberikan pengaruh pada perbuatan-perbuatan kita di kehidupan sebelumnya.
So whenever something bad happens that we don't like, some kind of suffering, we always go, what did I do to deserve this?
Jadi waktu kita mengalami keburukan, kemalangan, saya salah apa sehingga saya mendapatkan ini?
When we experience happiness, we never say, what did I do to deserve this?
Waktu lagi senang-senang gak pernah merenungkan itu. Lagi susah aja baru berpikir banyak.
Yeah, we say more.
Lagi senang lagi.
Okay. But a lot of the happiness and a lot of the suffering we experience this life depends on previous actions in previous lives.
Dan banyak kesenangan dan kemalangan yang kita rasakan sekarang ini banyak yang bergantung kepada perbuatan-perbuatan kita di kehidupan-kehidupan yang lalu.
But it's not fated, it's not predetermined what we experience. It depends on many causes and conditions, so not only karma from previous lives, but also the choices and the decisions we make in this life influence what karmic seeds from the past will ripen in this life.
Ya, jadi karma masa lampau itu bukan satu-satunya penyebab. Ada banyak kondisi, ada hal-hal yang kita putuskan, dan semua itu menjadi sebuah sebab dan kondisi yang kemudian ketika bertemu dengan penyebab-penyebab karma lampau masa, karma lampau masa, maka mereka itu berbuat.
So for example, in my case, there may have been some familiarity with Buddhism from previous lives, but just that alone isn't enough to make me a Buddhist in this life.
Ya, untuk hal saya misalnya, ada kecenderungan atau ada hubungan dengan agama Buddha di kehidupan apa? Tapi itu saja tidak cukup. Itu saja tidak cukup untuk membuat saya kembali bertemu dengan agama Buddha di kehidupan sekarang.
It also depended on choices I make this life.
Dan keputusan yang saya pilih di kehidupan ini juga ikut memberikan pengaruh.
So one day when I was 24, I went to a bookstore and I saw a flyer about a meditation course.
Ya, jadi di usia 24 tahun saya pergi ke sebuah toko buku dan melihat sebuah brosur tentang kursus meditasi.
And I decided to go.
Saya putuskan untuk ikut.
Okay. So attending that course was the cooperative condition, the thing that happened in this life that made the seed planted in previous lives to ripen.
Jadi memutuskan ikut dengan kegiatan ini dan bertemu dengan benih dari kehidupan lampau dan membuat kondisinya matang.
So after that course, then I decided to leave my job and go to Nepal to study more. So that was another cause or condition in this life that made the karma to become a Buddhist.
Setelah kursus itu, saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya dan pergi ke Nepal untuk belajar lebih jauh. Dan keputusan ini juga merupakan sebab dan kondisi yang membuat benih dari karma masa lampau itu kemudian mati.
Now, let's say somebody in one lifetime kills other people. Maybe they're a soldier in the army or who knows what, but they wind up killing other people. So they have some karma in their own mind stream of that negative action of killing.
Ya, misalnya ada seseorang yang melakukan sebuah pembunuhan, ya, mungkin dia tentara, intinya dia terlibat atau melakukan pembunuhan, jadi ada sebuah rekam jejak karma di dalam arus pikirannya, dan jejak ini adalah jejak dari pembunuhan.
Now that karma still needs a cooperative condition of something happening in this life to make it ripen.
Dan penting itu masih butuh kondisi di kehidupan sekarang sehingga benih karma yang tadi dari pembunuhan itu bisa matang, bisa masak dan berbuah.
So let's say that person goes out one night and they get drunk with their buddies.
Misalnya orang itu malam-malam keluar terus mabok.
And then they get in the car and they start driving.
Lalu masuk mobil, nyetir.
It's very easy to see how that would lead to the ripening of the killing of from killing, such that they would have a car accident and either be injured or die in the accident.
Ya, jadi dari kondisi itu yang mabok kemudian mobil, kita juga bisa lihat bagaimana nanti dari kondisi itu dan ketemu dengan benih karma dari pembunuh. Maka kalau orangnya kecelakaan, ya, atau terluka atau meninggal, itulah kondisinya dan benih karmanya ada sehingga terjadilah kecelakaan dan orangnya meninggal atau terluka.
So when we know the five precepts that the Buddha set up, you know, abandoning intoxicants is one of them. And here we can see a good reason for that precept. You know, because when we get intoxicated, it's very easy to do stupid things and then wind up getting hurt or having an accident or so on.
Jadi kalau kita kaitkan dengan latihan lima sila, salah satunya adalah sila kelima, kita tidak mengkonsumsi hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan kesadaran. Dan di sini Allah bisa mengaitkan bagaimana kalau kita mengkonsumsi itu dan membuat kita jadi tidak sadar, mabok, betapa itu bisa menciptakan sebuah kondisi untuk matangnya, ya, sebuah karma dari masa lampau.
And getting intoxicated also makes it easy for us to create more negative karma in this life that will bring suffering experiences in future.
Dan dalam keadaan mabuk itu tidak sadar, kita bisa sadari bahwa itu akan membuat kita melakukan lebih banyak perbuatan. penderitaan di kehidupan itu.
You can, I don't know how much you follow things in the U.S., but the whole Judge Kavanaugh situation.
I heard the name, but I don't know. Okay,
then skip it. I won't talk about it. It's a good example of this.
The sexual harassment thing.
Yeah. I won't get into that.
But you know, it's number one and number two here.
What?
We are going to have a new president election.
So that's why, you know, when we understand karma, then we understand that it's very important to make wise decisions in our life. And it's very important not to just act impulsively with an idea, but to really consider what its outcome is going to be.
Memahami karma itu membuat kita jadi melakukan segala sesuatu itu dengan lebih bijaksana. Jadi alih-alih kita melakukan sesuatu secara spontan, langsung, tanpa berpikir, kita bisa menjadi lebih bijaksana dan membuat kita menentukan nanti ini akibatnya akan menjadi seperti apa.
It's kind of, you sometimes see people making very impulsive decisions when they fall in love.
Waktu lagi ada citra, bikin keputusan itu begitu impulsif apa ya? Sesalnya.
You've known somebody for a week and they're just fantastic.
Anda baru kenal satu orang satu beberapa minggu langsung bilang, oh, orangnya baik banget.
And then you have the time
that's
low, and you want to have
the year
after.
Dan kebanyakan orang itu too many Cinderella. Dan kamu berpikir bahwa aku akan hidup bahagia apa? Selama-lamanya, forever after.
So you quickly get married.
Langsung kawin.
And then you realize that your husband has a temperament like Donald Trump. And you look how Melania looks most of the time. She doesn't look happy, does she?
Jadi Melania itu istrinya Trump. Jadi nanti teman aku bilang, mana perhatiin? Kayaknya dia nggak begitu bahagia.
I wouldn't be happy married to that guy.
Saya juga tidak akan bahagia menikah dengan pria seperti itu.
So you see, you know, when you make impulsive decisions, you often wind up with a whole bag of headaches.
Anda perhatiin ya, kalau Anda membuat keputusan dengan tergesa-gesa, bagaimana kemudian nanti akibatnya Anda akan pusing sendiri.
So it's important to make thoughtful decisions, not rush into things.
Perlu sekali, penting banget kita membuat keputusan itu secara bijaksana, waktu dipikirkan, bukan tergesa-gesa.
But that alone isn't sufficient.
Tapi itu aja nggak cukup.
We also need to have a good motivation for what we do.
Kita juga perlu punya motivasi yang baik.
Okay. So when we act with greed, with selfishness, with jealousy or anger or resentment, then the actions themselves are going to be non-virtuous. And the long-term results are going to be unhappiness.
Ketika kita membuat keputusan dengan emosi-emosi negatif seperti kebencian, keserakahan, ketidaksukaan, ya, dan nanti akibatnya itu juga tidak akan baik, tidak akan positif untuk jangka panjang.
But when we act with a balanced mind that is generous, when we act with kindness, when we act rejoicing at others' good opportunities, then those actions become virtuous, and the they become the causes of future happiness.
Ya, jadi perbuatan yang dasarnya tidak baik itu menjadi perbuatan tidak baik. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang dilandasi dengan kemurahan hati dengan kebaikan itu akan memuncul, membuat perbuatan itu menjadi baik dan menjadi sebab kebahagiaan kita di kehidupan mendatang.
So, we're the ones who are responsible for our happiness and our suffering, not other people.
Diri kita sendiri yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk penderitaan dan kebahagiaan kita, bukan orang.
But this is hard to accept because we much prefer to blame other people for our own unhappiness rather than to be responsible for creating the cause ourselves.
Tapi ini kenyataan yang sulit kita terima karena lebih enak untuk menyalahkan orang lain atas semua penderitaan dan sebab-sebab penderitaan yang kita alami.
But as long as we blame other people for our unhappiness, that long we make ourselves into victims and we give away our power.
Dan ketika Anda menyalahkan orang lain, Anda menjadi korban dan Anda memberikan kekuatan diri Anda kepada pihak luar, kehilangan kekuatan Anda.
So it's very important instead to accept responsibility for our own actions, and that way we know that we have some power and we can change our experiences by changing the actions we do that create the causes for those experiences.
Jadi penting sekali bagi kita untuk menerima atau bersikap bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Dengan begitulah maka kita akan mampu mengubah diri kita dan mengubah sebab-sebab dari perbuatan kita.
So I'll give you another personal example here.
Kasih contoh pribadi lagi.
Now, when I first became a nun, you know, there was no monasteries for Western monastics to live in. We were really on our own in terms of financially supporting our lives.
Jadi ketika awal-awal saya menjadi biarawati, saat itu tuh tidak ada tempat tinggal. Jadi kami benar-benar harus menyokong diri kami sepenuhnya, termasuk juga dalam hal keuangan.
So I was living in India. I didn't have much money. I wasn't working because I was a nun. So my financial system was quite, financial circumstances were quite difficult.
Saya tinggal di India dan sebagai seorang biarawati itu kan tidak bekerja. Jadi kondisi keuangan saya waktu itu cukup sulit.
But I found myself still quite stingy. There were beggars in the Indian village where, you know, I lived, and I would think, oh, if I gave them just a little bit of money, then that much money I won't have for myself.
Dan saya cukup pelit waktu itu. Ada banyak pengemis dia-dia dan saya berpikir kalau saya kasih sedikit uang ke mereka, nanti saya gak punya buat saya.
So this habit of being stingy continued on. I wound up going back and I was living in France.
Dan sifat pelit ini terus berlanjut dan akhirnya saya tinggal di Prancis.
And the winters were cold in France, and we had to pay for our own heating in our room.
Musim dingin itu dingin banget di sana, dan kami harus membayar untuk panas di ruangan.
And I didn't have enough money to do that.
Saya tidak punya cukup uang untuk membayar.
So I did a lot of prostrations in the meditation hall to keep warm, but that wasn't actually. It wasn't such a good motivation for doing prostrations. I had to improve my motivation.
Jadi saya banyak melakukan latihan namaskara ya, untuk menghangatkan tubuh. Jadi latihan namaskaranya itu motivasinya nggak bagus.
Yeah.
Jadi saya harus memperbaiki motivasi diri saya.
But one day in my meditation, I was contemplating a line from Nagarjuna's Precious Garland, where it says, generosity brings wealth.
Dan suatu ketika saya sedang meditasi dan saya merenungkan bait atau satu bait dari Kunta yang mulia Nagarjuna, dan itu dikatakan bahwa kemurahan hati dapat menghasilkan kemakmuran atau kekayaan.
So it says generosity brings wealth and ethical conduct brings good rebirth.
Dan moralitas, perbuatan baik atau sila itu menghasilkan kelahiran berikut yang baik.
Okay. And that made me think, you know, here I am, I'm so poor. How did this happen? Well, it's due to my own stinginess.
Dan di situ saya merenung, saya kok miskin banget. Ya. Dan akhirnya saya sadar, itu karena saya pelit.
And there was no getting around it, you know. If I say I believe in karma, then, you know, this is clearly the cause of my situation.
Dan jelas ya, kita tidak bisa lari. Karena kalau kita percaya dengan karma, jelas bahwa ini adalah akibat dari perbuatan saya dulu.
And the solution wasn't to complain that other people didn't help me enough. The solution was to become more generous myself.
Solusinya bukan keluh bahwa orang lain tidak peduli pada saya, tapi solusinya adalah saya menjadi lebih berkurang hati.
So with much difficulty, I worked at being more generous and breaking my habit of being quite stingy.
Dengan cukup upaya, saya berusaha untuk memperbaiki sifat pelit saya dan menjadi lebih kurang hati.
And then after some years, didn't happen immediately, but after some years, quite surprisingly, I didn't have problems getting food and clothing and so on anymore.
Dan beberapa tahun kemudian, tidak langsung, saya akhirnya sudah tidak punya masalah bagaimana mendapatkan pakaian dan makanan.
And now many people ask me what I want. I don't want anything. I mean, yeah, you know, you have two of these, and that's plenty.
Dan orang-orang bertanya, Ibuni, Anda butuh apa? Saya bilang saya nggak butuh apa-apa. Jadi sudah cukup.
So it's very good, you know, to look at our own situations and contemplate karma in terms of our own situations and really try and get over the habit of blaming other people for our problems and instead work at transforming our own thoughts and our own behavior.
Dengan karma itu, pemahaman karma membuat kita bertransformasi. Ya. Apa yang kita transformasikan adalah mengubah sikap atau kebiasaan menyalahkan kondisi luar, menyalahkan sesuatu atau menyalahkan orang lain.
Okay. So now we can maybe have some questions and answers.
Sudah jam 11:29. Kita sampai di sesi tanya jawab. Ya.
But let me add one more thing before we do.
Ada satu lagi yang beliau ingin sampaikan sebelum kita ke sesi tanya jawab.
It's said that karma is a very detailed and difficult topic to understand all the subtle nuances of.
Jadi topik karma itu dikatakan itu sulit sekali untuk bisa dipahami sampai ke yang detailnya karena ini sangat-sangat halus.
And so only the Buddha knows, you know, the subtle causes that for, you know, different experiences each individual has in this life.
Ya, dan dikatakan hanya seorang Buddha lah yang benar-benar mengetahui secara detail tentang sebab dan kondisi kepada setiap individu, ya. Individunya pun berbeda-beda.
So please don't ask me what the causes are for
yes.
You know, your specific problems, because I'm not a Buddha and I can't tell you.
Jadi, jangan tanya saya sebab-sebab yang spesifik, ya, penyebab spesifik untuk kehidupan Anda, karena saya belum menjadi Buddha.
But the book Good Karma is a commentary on a text by Dharmashita. Yeah, Dharmashita. And that text talks about general kinds of actions that bring a general kind of result.
Ya, jadi buku karma, Good Karma itu merupakan komentar, ya, terhadap komentar tentang karma dari Dharmashita yang banyak membahas hal-hal tentang karma yang sifatnya umum saja.
Okay, so in that way we can often get a general idea of the kinds of types of actions we may have done to create a certain situation.
Jadi dengan itu kita bisa mengetahui sebab-sebab atau kondisi yang membuat kita melakukan sebuah perbuatan dan merasakan akibat.
Okay. So, your
question. Ya, silakan. Satu. Ini dua, cepat kali. Pakai bahasa Indonesia boleh, nanti dibantu terjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau yang malah bisa langsung di Inggris saja biar cepat untuk pengertian. Silakan. Tes, oke, please.
Yes, oke, so good. My name is Kuntaro, my question is about anger. When I'm in anger, especially in work in urban, I often feel that it's quite difficult to control my anger in my mind. But in terms of speech and action, it's possible to control them. How to at least minimize an anger inside our mind? Thank you.
Take a break.
Jadi pertanyaannya, kalau tentang kemarahan, nah kalau misalkan kemarahan dalam lingkungan kerja nih, ini sering banget saya memiliki kemarahan dalam pikiran. Tapi kalau misalkan dalam tindakan pada ucapan, ini sering sih saya kontrol, sering saya minimalisir. Tapi kalau dalam pikiran itu sering banget berpikir yang jelek-jelek, apalagi emosi marah ini. Tanya, terima kasih.
Yes.
So I appreciate your owning that you have anger. Most people ask the question, oh, my husband, my wife has a problem with anger, how can I help them? So I appreciate your owning it yourself.
Saya menghargai, ya, Anda menggunakan diri Anda langsung sebagai contoh. Biasanya orang tuh tanya begini, suami saya, teman saya, ini dia langsung pakai diri sendiri.
Now, it's true, it is easier to control expressing our anger verbally and physically, but we always have to come back to the mind and calm the mind down.
Ya, mudah memang untuk mengontrol amarah yang lewat ucapan maupun perbuatan, tapi persoalannya adalah bagaimana membuat menenangkan pikiran kita.
So the Buddha gave a lot of antidotes to anger.
Buddha memberikan banyak sekali penawar atau ajaran untuk mengatasi amarah.
Has working with anger been translated into
English?
No. You have two things to do today. The short one. Okay.
The short one.
Yeah, the short one.
And we also have covered the last first time whenever we came, and we have three nights talk on anger.
Okay.
We have all the DVDs.
We have the videos. Okay.
I do the translation.
Yeah.
In the video too.
Okay, so say that.
No, tell them about the book later.
Oh yeah. Jadi beliau ada nulis buku judulnya Working with Anger. Ada buku tipis dan buku tebal. Dan jika Anda masih ingat pertama kali beliau datang ke Indonesia, kita bikin drama talk 3 malam berturut-turut dengan topik amarah. Ya, dan itu kita DVD-kan, video-kan. Mudah-mudahan masih tersedia. Kalau nggak ada, Anda harus berdarah mencetaknya. Ya. Dan itu sudah diterjemahkan sampai
So there's many techniques to working with it, for working with anger. And it depends upon the situation. For example, with my case, which one I use.
Jadi ada banyak sebenarnya teknik untuk mengatasi amarah dan khususnya untuk saya, teknik apa yang secara khusus saya gunakan?
So, for example, if I've been working together with somebody on something, or if I've been trying to help somebody with something, and then they do some stupid thing, and I get furious.
Dan misalnya saya kerja sama orang dan orang itu goblok banget, bikin saya marah.
Like the translator does.
Seperti penerjemahnya kacau.
Okay. Then what I will remind myself of is this person is a sentient being. They have afflictions in their mind. They aren't a Buddha. So sometimes they're going to be motivated by afflictions. They're going to do non-virtuous actions. They're going to do thoughtless actions or heedless actions. And this is just the nature of sentient beings in samsara. So why get angry?
Ada bisa merenung. Orang ini orang biasa, dia bukan Buddha. Dan seperti orang biasa pada umumnya, ketika mereka melakukan sebuah perbuatan, bisa saja landasannya atau motivasinya itu yang bukan yang baik. Jadi akhirnya mereka melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi marah. Dan sadar bahwa ketidaksempurnaan manusia itu adalah sifat sejati di samsara. Orang-orangnya seperti ini, dulu ngapain saya marah?
So this is the nature of sentient beings. No sense getting angry. It would be like getting angry at fire for burning. Like burning is the nature of fire.
Ini mirip ya, kalau kita merenungkan, mengapa saya marah dengan orang-orang yang dalam di dunia samsara sifatnya memang seperti itu. Sama seperti kita marah sama api yang sedang membakar. Karena nggak ada gunanya, karena sifat sejatinya api adalah membakar.
And so I'll tell myself, rather than get angry at them, have an attitude of compassion, because they're controlled by their afflictive emotions.
Ali-ali saya marah sama mereka, saya lebih baik mengucapkan kasih sayang, karena saya sadar orang ini sedang dipengaruhi oleh sifat-sifat negatif.
So that's one antidote.
Itu salah satu penawarnya.
Another one is if I get criticized, because none of us like criticism.
Dan satu lagi tentang kritik, dan kita semua tidak suka kritik.
Is I think, oh, you know, I'm receiving criticism now, but also I've criticized a lot of other people.
Kita menerima kritik. Tapi kita juga sering mengkritik orang lain.
In fact, if I look at it, I criticize people almost every day. At least once, twice, 50, 100 people.
Kalau kita renungkan, saya ini mengkritik orang minimal satu hari satu. Sekali-sekali, bisa 5, 10, puluhan orang. Kalau kita pikirkan, kita renungkan.
So, if every day I criticize other people, why am I surprised when once in a while, not every day, but just once in a while, I get criticized?
Jadi kita pikirkan, saya ini tiap kali kritik orang. Lalu sesekali, saya dikritik orang. Coba pikirkan.
Actually, it's not fair because I criticized a lot and I actually get criticized just a little bit.
Enggak adil kan? Saya sering mengkritik orang, saya cuma sesekali doang dikritik.
So rather than get angry, I should just accept, oh, this is due to my being very critical and judgmental with other people. And if I don't like being criticized myself, I should stop creating the cause of being criticized by stopping my own critical, judgmental speech towards other people.
Ini kan simple. Saya dikritik karena saya sering kritik orang lain. Jadi apa yang harus saya lakukan adalah saya berhenti melakukan kritik atau penghakiman dan berhenti melakukan banyak pemikiran-pemikiran yang menghakimi orang lain.
That helps up.
Itu membantu. Amin. Ini ibu ini kita silakan.
I wish that later when they are already old enough, they can pick up a nun or mom. That is my wish, actually. Even when they are in the womb or something, I wish my daughter or my son later on become a nun or nun. Then I just now thinking, how do I help them? I mean, make the condition because now they are already teenager. They said, oh, I don't like Buddhism because it's boring, it's not interesting, something like that. And then when they do the meditation, they said, how come I always just sit and be quiet? I don't like it. They said like that. So I just, how do I do to make them later on, maybe about the karma, maybe they don't have the karma, but I don't want to make the condition.
Yeah.
So they can have the, in this life, experiment.
Thank you. Satu, semoga tercapai. Ada tambah? Ada ya. Jadi ibu ini ingin putra atau putrinya jadi monastik ya. Beruntung sekali bu. Terus tapi anak-anaknya belum tertarik, katanya bosan pelihara. Ngapain meditasi cuma duduk di bawah. Dan beliau ingin menciptakan kondisi yang wajib untuk anak-anak supaya bisa suatu hari nanti bisa berada di jalan Dharma. Dan beliau minta saran dari penerbo bagaimana masukan dari penerbo untuk persoalan.
So again, I have to say, I really appreciate the fact that you want your kids to ordain. Most parents go, oh, monks and nuns are wonderful, but not my child.
Ya, beliau kagum ya, beliau kagum. Mau anaknya jadi biksu-biksu ini, karena kebanyakan orang tua bilang ini, oh, jadi biksu-biksu ini itu bagus, tapi jangan anak saya.
But wanting your child to become a monk or a nun is really, I think that's quite compassionate, because then they have a happy life this life, and they create so much virtue, so that they will have good lives in the future too.
Ya, ini sebuah hal yang baik karena kehidupan monastik itu kehidupan yang baik, banyak melakukan kebajikan dan bisa menjadi sebab-sebab kelahiran yang baik di kehidupan berikutnya.
Yeah, so many parents encourage their children, oh, do this business deal, okay, it's not quite so legal, but never mind, nobody will find out and it'll get the family a lot of money. So they encourage their kids to do non-ritual.
Ya, jadi banyak orang tua juga yang mendorong anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Yang penting dapat sienya, dapat uang banyak, dan ini membuat orang tua akhirnya menyemangati anak-anak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik.
Yeah. So you have quite a good intention for you.
Ya, Anda baik sekali.
Yeah. Now, it's also very natural for teenagers, you know, even when I was a teenager, if somebody would have told me when I was a teenager that I would be a celibate nun, I would have told them they were out of their mind.
Waktu saya masih remaja, kalau ada yang bilang saya harus jadi biarawati selibat, saya akan bilang, kamu gila.
So I think the thing is to get your kids interested in the Dharma is to find programs that are that cater to teenagers and young adults and have them attend those programs.
Untuk ibu, Anda cari program yang bisa cocok dan untuk anak muda dan mereka harus program-program tersebut.
For example, at Shravasti Abbey where I live, every summer we have a young adults program where young people can come and they stay with us for a week, they learn the Dharma, they participate in, you know, the monastic community's life, and they have a really good time.
Di Shravasti Abbey, tempat beliau di Amerika, mereka ada program musim panas, di mana anak muda itu bisa datang tinggal selama beberapa minggu, mencicipi ya, merasakan kehidupan monastik itu seperti apa, dan mereka di sana bersenang-senang, artinya mereka menghabiskan waktunya dengan nyaman, dengan menyenangkan.
And so young people like to do things that are fun. They want to meet friends. So again, you need a group. You know, I don't know if there's a group here at the temple. For young adults where they can come and, you know, meet friends and do fun things, but also learn the Dharma in the process.
Jadi, ayam lain ya, harusnya ada komunitas atau kelompok anak muda di mana bisa mereka berkumpul, berteman, bersahabat, dan bersenang-senang, tapi juga pada saat yang bersama melakukan proses pembelajaran.
And there's a lot of ways to explain the Dharma so that it's interesting to young people. So, for example, I was just saying, they all want to make friends. Friendship is a really important thing when you're a teenager and a young adult.
Dan banyak sekali hal yang bisa dilakukan, dan saya ingatkan bahwa anak-anak remaja ini atau pemuda 20-an yang young adult itu biasanya tertarik dengan pertemanan, dengan persahabatan.
So then you talk about, well, what kind of qualities do you look for in friends?
Anda bahas misalnya kualitas seperti apa sih yang Anda cari dari seorang teman?
Yeah, what makes you want to be friendly with this person, but you don't want to be a friend with another person?
Mengapa Anda mau berteman sama yang ini, tapi nggak mau berteman sama yang itu?
Yeah, and when you get teenagers to think about it, you know, and then they realize, oh, it's not based on if somebody has designer clothes or somebody's good looking, but really the qualities we want in friends are honesty, kindness, understanding, you know, somebody who can keep our secrets, you know, these kinds of things.
Dan hasil pembahasannya adalah saya tidak berteman karena dia pakai pakaian ini, dia ini dan itu, tapi saya berteman dengan dia karena dia punya kualitas-kualitas baik sebagai seorang teman, misalnya kebaikan hati, kejujuran, ya, bukan karena pakaian atau hal-hal di luar.
And so in that way, young people get introduced to the whole idea of ethical conduct, because what is ethical conduct? It's learning to be a nice person so you can be a friend, a good friend to others.
Dan anak-anak belajar tentang moralitas atau sila. Tujuannya apa? Agar kamu bisa menjadi teman baik untuk orang lain.
And so similarly, then you get them to think, oh, if I want to attract people to me, and I want to have friends, there are certain qualities I need to develop in myself.
Mereka juga jadi berpikir, jika saya ingin membuat orang tertarik kepada saya, menyukai saya, maka saya harus punya kualitas-kualitas tertentu yang saya harus kembangkan dalam diri saya.
Yeah, so I need to speak the truth, and I need not to be so critical of other people.
Misalnya, saya harus jujur, bersikap jujur, dan tidak terlalu kritis kepada orang lain.
Yeah, I need to have a kinder heart, I need to be more tolerant.
Saya harus punya hati yang lebih baik, dan lebih toleran.
So again, the, you know, young people get introduced to the whole idea of ethical conduct this way. Because it's like, oh, if I want to have friends, I better develop the kind of qualities that other people will be attracted to. You know, I need to become a trustworthy person if I want to have friends who like me and trust me.
Dan inilah yang harusnya kita tanamkan dan kita ajarkan kepada anak-anak muda. Ketika kita bicara tentang Dharma dan tentang pertemanan, mereka jadi merenung bahwa saya harus bisa menjadi orang yang punya banyak teman. Untuk itu saya harus punya sifat yang jujur dapat dipercaya. Dengan merenungkan ini, maka anak kita akan diperkenalkan dengan Buddha Dharma dan dalam konsep pertemanan itu.
And what I said goes for the grown-ups too.
Dan ini yang tadi baru disampaikan juga berlaku untuk orang gede. Bukan cuma buat anak-anak ya. Cici mana? Warmor. Oh ya, ibu silakan.
They have questions like, in Buddhism we know the concept of no self, right? And how does it relate with the karma that you talk about, the karmic imprints? And when somebody reincarnates, we bring our own karmic imprints. And how do we relate with the concept of no self? And another question is that you mentioned...
Okay, what question is
that? Oh, one question is that.
Yeah. Okay, so let me answer that.
Yeah, ini bicara soal tanpa diri dan bagaimana kaitannya dengan jejak karma, rekam jejak karma yang ada di dalam arus pikiran kita.
So it isn't in Buddhism that there's no self at all, because we all know that we're sitting here and that people exist.
Dalam agama kita, kita harus paham bahwa yang disebut tidak ada diri itu kan. Jadi konsepnya bukan no self, konsepnya bukan no self, artinya tidak ada diri. Karena kita semua ada di sini, kita eksis di sini.
What no self means is there's no substantially existent self, no permanent soul, no inherently existent person.
Yang dimaksud tanpa diri itu artinya tidak ada satu diri yang tunggal, tidak ada satu diri atau eksistensi yang permanen yang sama seterusnya.
And in fact, if there were some kind of substantial and permanent or an inherently existent self, then bringing karma from one karmic imprint from one life to the next would be impossible, because such a self would be permanent, and permanent things can't change.
Okay, ini agak susah. Jadi di agama Buddha itu nggak ada disebut diri yang permanen, ya. Sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak pernah berubah. Kenapa? Karena kalau ada sesuatu atau diri yang permanen, yang inti, maka karma itu tidak bisa ada. Karena kan sifat alami segala sesuatu adalah dia terus berubah, gitu ya.
Because if there's a person that never changes, permanent person, that person could not create karma, because creating actions involves changing. Similarly, a permanent person could not experience the results of karma, because experiencing the results means that you have to change.
Jadi intinya ya, kalau diri yang permanen itu ada, maka seseorang itu tidak bisa merasakan akibat dari karma. Karena kan kalau kita bilang merasakan akibat dari karma, maka kan ada perubahan.
So there is a person or a self that exists, but that person is impermanent, it's dependent, it doesn't have its own essence, and because it exists in that way, then that kind of person can create causes and experience results.
Ya, jadi yang ada adalah diri yang berubah. Karena ada diri yang berubah, maka kita orang tersebut atau kita itu mengalami pengalaman perubahan karena karma yang kita lakukan.
Then second question.
Yang kedua.
So you mentioned about Judge Kavanaugh.
Yeah.
Yes. Actually, like a lot of people, does that mean that his karmic imprint is not ripened yet? And isn't there such a, like, we call it Jesus or Buddha is there, right? I mean, for that, such a, we call it like bad person, not just him, to still, like, not taking the consequences of what he has done. So how do actually, as a, like a Buddhist, like we hear such a story, do we just have to let it go? all happens for a reason.
Jadi cerita yang tadi kasus di Amerika yang saya tahu kan hakimnya itu melakukan pelecehan seksual tapi tidak apa lolos dari hukuman artinya itu ya. Lalu sebagai seorang umat Buddha itu kita ini harusnya ngapain? Mengamati saja, biarkan berlalu atau mungkin ada Yesus atau Buddha somehow yang gimana gitu lah ya.
I said, yeah, I mean about the story, tells the short brief about the sexual question.
Yeah, so in, you know, for looking at his bad behavior in this life, I happen to believe what the woman said, you know. Then that karma didn't ripen in this life. Some other karma ripened so that he was appointed to the court. But at a later time, when the conditions are different, then that karma will die if he doesn't purify.
Jadi, beliau tidak ditunjuk, tidak jauh juga. Jadi, karma, ada karma yang tidak matang, artinya tidak masak. Kita juga tidak tahu yang mana. Tapi kalau beliau tidak berubah, tidak berubah, tidak mempurifikasi karmanya, maka nanti suatu saat nanti bisa saja benih karma yang pernah dilakukannya itu suatu saat akan masak juga. Dan penerbal lebih percaya kepada penjelasan dari wanita yang menjadi korban.
In addition, at the court hearings, he created a ton of negative karma by the way he spoke and so on. So he also has now that much more negative karma regarding this situation,
then
he'll experience the result of it.
Ya, dan dalam Amerika ini kan ada proses hearing, dan dalam proses itu judge ini juga banyak kembali melakukan menciptakan banyak karma-karma negatif, dan kalau beliau tidak mempurifikasi atau memperbaiki, maka beliau berpotensi untuk merasakan buahnya di masa mendatang.
Okay, so I guess we'll stop here.
Yes. Yeah. Jadi kita sudah sampai di sini ya.
Let's just sit quietly for another couple of minutes and think about what you heard this morning, so that you can take it home and continue to think about it in terms of your own life. So it will really influence how you think and how you act.
Mari kita dulu hening sejenak. Mari kita renungkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, sehingga kita dapat membawanya pulang dan juga merenungkannya kembali, serta bagaimana ini dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak.
Choice and the good karma we created from having a good motivation and doing a constructive action this morning.
Kita bersyukur bersuka-cita karena atas kebaikan yang telah kita lakukan.
And let's dedicate that karma for the well-being of each and every sentient being.
Kita dedikasikan karma itu kepada kebaikan setiap manusia.
Let's dedicate it so the Dharma can exist in a pure fashion forever.
Kita dedikasikan supaya Dharma tetap dapat berkembang.
And let's dedicate also for the long lives of all of our teachers.
Dan dedikasikan juga kepada guru-guru supaya mereka panjang umur. Baik Bu Bapak, kita akan mengucapkan doa dedikasi. Mohon ikuti setelah saya. Aku berlindung kepada Buddha Dharma dan Sangha. Hingga mencapai pembebasan sempurna. Berkat punya dari melaksanakan Dharma. Aku bertekad untuk mencapai kebudayaan. Demi membebaskan semua makhluk dari samsara.